ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Tokomi 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Kikwit, Brazzaville, pe Point Noir, 19h na Mbujima, ipe na Eteni Mubimba, ya Est et le Congo démocratique. Pourquoi il a mon pe bouye boula mon abino, banso na manaka na biso sangwa mokili lelo, basa mon abiso na lokote na Lingala, ya la voix de l'Amérique ou The Voice of America, ou to Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi, pe Peter Handley, Bazali Bongo Onzela Massini, Nalisa Lisi ya Edi Sango, Sangwa Moki Lelo, epesa melibino na Marius Mohunga. Mwoyo kabasa wakito koto melibino lelo. Sima nungu nungu mpe mpasi e landaki bobimisi ya video e polisi ya Michigan na Grand Rapide na awa na Etats-Unis na bobomi ya lenge moko ya ekolo Congo Democratique. Edi Sango abengaki ba boti ba elenge eye toko landa yango awa.
Bo, naweza nikasema mimi sikujua, mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Na ingumba kolwezi na ituka Lualaba, kozwa karburant ekomi likambo ya pasi mituka, miike mitondi mpe milongo milai, esalemi na bastation essence pona kozwa karburant.
Ki doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations. Et nous, nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Na province ya Ituri et Paiwapi ya Komaki Mokolo mwa lobisa malukonde premier ministre ya ekolo Congo démocratique asakola ki ete ayoki makanisi ya bayi Ituri mpe alaki ya komema yango et pa ya mokonzi ya ekolo.
Eloko yambo d'abord circulation paisible la population bomana esila eloko misa toza cohabitation pacifique ba population nyoso etouri ba fanda ba solola ba to ba yo misa na ba vérité o zakate na bango ba pardon tout ça eloko musuza désarmement forcé ya ba groupes armés ba
mpeto kosuki samanaka mabiso na masolo na biso monganga na sala nini na Fatouma Kalala Alimasi tala masolo to melimino lelo tukulanda nyonso wana na molai sima ya mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Nungu nungu pe pasi landi bobimisami ya bililingi na polisi ya Michigan na Grand Rapids awa na Etats-Unis sima na bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Patrick Lyoya. Elenge yango akufaki le 4 avril na maboko ya polisi ya Ingumba Grand Rapids. Bililingi byango bimonisi ete moko na bayi polisi abetaki masasi na elenge mobali Patrick Lyoya na moto sima na kobimisai na motuka na ye. Polisi lobi ete ezalaki koluka kokanga Patrick Lyoya mpo a telemakite na mwinda ya motane mpe azalaki na mikanda ya motuka te. Polisi ezali kokoba kobimisa bililingi mpo na liwali yango kasi tata na elenge Patrick Lyoya azali kolela mpe alubi mwana waye azalaki na munduki te na motuka na ye. Police pe ndimi emonaki munduki te na motuka yango. Tata na Patrick Lyoya na libota liaye bakutaki ekolo Congo Democratique mingi mingi na monile ya mboka mibu sambo mileki pona koluka esika ya kimia mpe ya malamu ya kubika. Kolanda police Patrick Lyoya akangama mbala mingi na mbeba ya kozanga kotusa mala komanzela pe azwamaka mbala mingi na mituka bayiba. Tata na ye alobi mwana waye azalaki na botosi mingi pe azalaki mwana ya malamu. Bobomi boye bomemi nungu nungu pe batu mingi ba telemeli ndenge polisa esalaka na bayindu awa na Etats-Unis. Na ekolo Congo Democratique ngambo moko ya opposition mingi mingi ba FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya Joseph Kabila ba boyi kozala na misala ya botali proposition ya loi électorale to mabungisi ya mobeko ya mapona mimiye mibandi kosala malelo na ndako ya bokeli mibeko na pays du peuple na Kinshasa. Ba keli mibeko ya FCC bazali kosenga boyokani ya banso ya mbona mapona mimi ma 2023 ba lobi babuyu kulanda makambo ngambo moko ya bato esi ebongisa na mayele ya kulunga mapona mina kimya nyonso. Na ngambo na ye mutambwisi ya Assemblée Nationale Mboso Nkodia abengi bango kozala na misala miango bayi opposition basusu lokola bayela muka ya Martin Fayulu bazali na kati moko na bango Ados Ndumbasi asingi na Assemblée Nationale kotalande bobongisami ya botiami bato na Cour Constitutionnelle. Ministre ya Baido Kari ya Ikolo Kongo Demokratike DJ Bidumbu Azali Kinu Sika ndako ya Nera Misala Miabo Kingi ya Mboka Wuto Akota Kikuna Pona Mituna Mikolo Mibale Mileki Sika Ntina ya Bo Bengi Samina ye na Nera Yebanite Kasi Mikolo Mileki Azalaki na Masolo na Bayi Mumbongo ya Petrol na Tina ya Koluka Kokitisa Ntalo ya Carburant. Komanda ya Polisi ya District ya Lukunga na Kinchi Chasa, Colonel Lili Atindami na Boloko ya Basoda ya Ndolo, Bayili Botalia ye Balubi na journal en ligne Politico CD et Colonel Lili Azalaka na Etinda ya Kokenge la ferme ya Mopesitoli ya Lukumu ya Kala ya Mokonzi ya Mboka, Félix Tshisekedi, François Béa, Mpe Kunande ya Kangamaki le 4 avril à Lekisi. Mikolo Minei na auditora ya Milia Basoda pe Atindami na Ndolo François Béa Atindamaka na Boloko Bonene ya Makala Sima na Kukangama na Sanza ya Mibale po afundama na Kubibisa Bokengi na Mboka. Royaume-Uni et Sakoli Lelo, Mabungisi Yakotinda na Rwanda Basengi Bovandi Baye Bakuta na Bubuki Mbeko na Mabele Mayango Pe Kopesa Bokengi na Mancha na Royal Navy Ezali Yano na Bosenga Yambula Matari ya Rwanda Mibu Mileki Nzoka de Président Paul Kagame ya Komi Lelo na Kingston na Jamaica Pona Mubembo Mwaye ya Yambu ya Ikolo Eye ya Mikolo Misato Awutaki na Congo Brazzaville.
Bozali Kolanda Sango, merci Mingi. Edi Sango, Bozali Kolanda Sango Muki Lelo, na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sima Nungu Nungu, pe pasi eye, landaki bobimisi ya video, et police ya Michigan, na grand rapide à États-Unis, oui, la kisaki pona bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo démocratique, na kombo ya Patrick Lioya, ou ya koufaki le 4 avril, na maboko ya police ya Ngumba grand rapide, et di Isango, a bengaki tata ya Patrick Lioya, na Michigan, tolanda bango.
Ase baba, mina pide nazane se peut-être moko ku tribunal, wala moko ku parquet, mais kitu gani njo unajua, ya kifu ya mtoto wako, kitu gani njo lifanya ya mtoto wako nakufa? Esiko najua kisi mtoto wako alikufa?
Bo, naweza nikasema mimi sikujua, mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas encore la cause et le but pourquoi mon fils a été est mort ou a été tué. Patrick, place la kufa ki babete la ki masa se zala ki na cité, et zala ki pe na katia quartier, place au zon mona ki fe rouge zala ki te. Et puis Patrick Tangu police a telemisaki za la kite police a telemisaki ye moko muta a telemaki et puis a registra ki police te.
Kasi yo moni bililingi ya ba police kasi yo moni nini na bililingi yo moni wana
na obiso to monaki na monaki na kati ya bilili o ya police na monaki ke balali saki Patrick na se batie maboko na sima mu Congo et puis police a betie masasi mais ce qui est ça étonnant ezali que image o yo balaki saki biso jour où Patrick Akufa qui mercredi le 6 et attendait image va publier à qui lobby yango nazo ko singa justice pour na mwana na ngana zoli ngabal la ki sa ba image originale oyo ba la ki sa ki biso
yo ki pe na makambo lobby na to ba mi na police et ke basi bakanga Patrick Lioya Mbalebele na mituka ba ibaiba
bo wana pe batika la pe ko ye bisanga itenga en tant que papa na ye batika la pe ko benga ngai te. Au grand jamais peut Patrick atika la koyé bisangai en tant que papa na yeke bakanga kai pona makambo ba voiture na yebi likambo ana te na ko kipe ko confirmer ngote na yebite mais ngande ngene yebike mwana nanga aza mwana malamu mwana nanga aza lakana ba problème te
kasi sikoyo ozali ko linga nini ozali oza ko senga nini
mama oyo na tango o na zoko senga justice azoko senga justice pona Patrick pe na zoko senga ba dévoiler identité bape sabiso kombo pena elongi ya mtu oyo abumaki mwana na ngai pena zana bezo ya kumona nzota mwana na ngai poti siko na namoni nzota mwana na ngai te pena nuna yebi policier te officier oyo abumaki mwana na ngai bazoko bomba e
kasi mwana na yo azalaki kosala nini azalaki na mibubuni auta na Congo tangu nini
Patrick azalaki na aja 26 ans tangu akufaki auti na Congo na aja 19 ans ayaki awa azalaki étudiant atangaki pia bande kosala ba misala kaka ya biso maboko awa azalaki pe instructeur à danse abandeko la kisaba ninga nenga kubina abande ko lakisa ba ba, ba, ba mindele ba tumwindu pe ba ningane ba kongole donc azalaki instructeur à danse
ezalaki bongo edi sango azalaki ko solola na tata ya Patrick Lioya oyo abomamaki na police ya mboka Michigan azali bongo moyi ekolo Congo démocratique. Na ingumba kolwezi na ituka alwa laba kozwa carburant ekomi likambo ya pasi mituka miike mitondi pe milongo ya milai esalemi na ba station essence pona kozwa carburant bateki mingi ba matisi talo ya litre ya carburant pe carburant yango ezali komuna na penza te tolanda sango yango uto kolwezi na Raymond Mwamba.
Lokola bisika mingi na ekolo Congo démocratique pe na mokili talo ya carburant emati mpe lokola na engumba ya Kolwezi pe na ituka ya Lualaba pe yango ezali komonana te bisika mingi. Bakumbi mituka mingi balobi ete kubunga ya carburant eyende esali ete mituka mingi na misala milongo liboso ya bastation. Nde na bastation Nzeke epai wapi tolikaki mituka mitondi na molongo pe misusu mizali kotambola te. Toyoka litatoli ya bakumbi mituka awa na Kolwezi.
9h30.
Situation ya rareté ya carburant oyo ezo sala biso mutu pasi makasi. Toluki luki na bastation ebele carburant ezo monana te. Jonathan Kabwika, gérant ya station, yepe à lobby, Toyokaye.
Parce que le prix au niveau international a déjà augmenté, mais jusque-là.
Tous autres traversé situation moko terrible. Nababiloko yozole kakuna. Na Ukraine, na Russie, et impacté biso makasi. Babengi biso, et pas bakonzi na biso, et singeli to kende koyoka, biloko yo bakoloba. Mais solution est kozwama.
Tandis que le prix à la pompe, nous avons gardé le même prix, ce qui essaie de compliquer un peu les calculs.
Ministre ya etuka ya Lualaba, ya mambi ya lotiliki, apesa ki biso e ya note, tango totuna kie. Bango tolekaki onda kuya bainkita, to kwele ligioko, likita liya boyokani, liye lisalemi, na mitindo ya ministre ya mambi, mankita. Mokonzi ya kuna akomeli baye, bako matisantalo ya litre, liyoko ya carburant. Tokenda ki komona ilunga mumbi chef ya division yepe alubi na makambowana ya rarte ya carburant. Toyokaye.
Qui doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations.
Toko lande la bango nyoso, toko koti sa bango na boloko. Kasi situation oyo, eza situation générale, eza situation moko mondiale. Tozo yibi sa bango ba profite te na situation oyo po ba matisa pri ya carburant.
Et nous nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Makambo oyo eso sala pasi na etuka ya Lualaba na ingumba ya Kolwezi esengeli lita ata la makambo oyo. Ota Kolwezi pasion Raymond Mwamba pour la VOA Afrique.
Merci Mingi, Raymond Mwamba. La province ya Ituri et Paiwapi ya Komaki Mokolo Malobi, Samalukonde, premier ministre à Ekolo Congo démocratique, a sakoli été à Zouima Kanisi à Bayi Ituri, mpe alaki komi mayango et paia président de la République. Tolanda Bolaï na Christina Bedito.
Naboye boye na bunya. Premier ministre Samalukonde a sololi na bayi politiki, société civile, basali l'ensemble, bayi mumbungo, ba mama, bilenge, batu bayike, pona komanyo la lolenge nini état de siège, ezali kotambola na ituka ya Ituri, liboso ya bapanzi sango Samalukonde, a sakoli ete makanisi manso eye, ayoki na baye banso, ayambi, akome mamango e bayi mokonzi ya ekolo.
Du coup, ya pala. Casier, il y a gouvernement,
il y a
évaluation, il y a état de siège.
Naye Awa, pour nous, il y a état de siège, il y a Tambola, il y a bah gouvernement, bah député, bah sénateur, pour nous, il y a conseil de sécurité, bah militaire, il y a mon équipe, il y a mon tout, il y a mon bandenge, nandenge, bah ionge, bah kumu yamboka, pour toyo kape bango, na makanisia, bah imboka, il y a mon tout, toyo ki batu bazo kufa, condoléas na bah ignoso, bah bungisi bandeko na bitumba, na komema makanisi nyoso, na président, pour tout le monde, il y a Sabiano.
Petre Christian Uteki, Mokambi ya G5A, eye ezali disanga ya bakabila, baeba bomane mingi na bitumba ya batu, basiba minduki, asakoli ete, elembo ya solo ya butambo li malamu ya etat de siège ezali bitumba, bisila.
Eloko yambo, d'abord, circulation paisible la population. Bomana, esila. Eloko misa toza, cohabitation pacifique, ma population yon sa etouni, ma fanda, ba solola, ba toba yon lobisa na ba verite, ou zakate na bango, ba pardon tout ça, eloko moussouza désarmement forcé. Et ma groupe armé, battre nous sommes si mandou, il faut pas battre bango mandou qui dit mané forcé. Et là, ma coquille zaka armé. Armé faut être bango et battre bango mandou parce que mandou qui celle armé la police de bazar a coupé à Gouzalango. On a des accords et les mots que la saké est à essayer de réussir.
Nangonga ou état de siège, basse misou bazali, cognon kwama, peko koti samana makasi, moussala yako. Teke la basimba mandou qui bibundeli. Basse basengi na l'état, aloukape batu oyo, bapesa kamandou qui angona ba mama. Bango pe bazwa etumbu lokola ba mama yango. Elobi Elisabeth Bouvet Mokambi ya Lingomba collectif de femmes de l'Ituri.
Les mamans sont aussi manipulées comme les jeunes ils sont manipulés. Ba mama pe ba komi manipulé, ça veut dire tozo mona pe pauvreté na kati. Bazo pe za bango bongo bazo pote ba kende kosomba oyo. Masasi o ba eza makambo ta li pauvreté. C'est pourquoi il fallait que vraiment sécurité ezala po ba mama ba kota na développement na bango réel. Mais eloko moko oyo biso mama tozo réclamer. O komona tango ba moni mama asali boye baye bakolakisa na batu ba oyo ba mango wana ke bazaki na mbuma oyo ya masasi sikoyo ba oyo bazo pesa bango esika bazo kende kosomba wana pona nini bazo lakisa bango te il fallait bango pe balakisa bango soki ndenge ba mama bazana prison pe on deza voir na biso ba bango pe bakanga bango parce que mbuma ezo uto wana mabele seza esika moko boye bazo tek
yangambo ya jonti kaniki mukonzi ya bilenge ya etuka ya etori asakoli ete etat de siège ya ngomoko pe na tango mosusu ezo pekisa kimia ezo ngati
toyambaki état de siège na SMO Makasi. Objectif au état de siège à Singla qui est atteindre et puis ça qui biso SMO Makasi. Pona yango et bandaki tozalaki toujours ko accompagner état de siège donc civil bazalaki tezonga ba autorité militaire. Alors lelo oyo pona ko évaluer état de siège biso ba jeune tozomona on dirait état de siège est bloqué état de siège.
Musengili ko yeba été premier ministre akende ki pe ko tala esika ya lisano ya ndimbo liboso asonga na Kinshasa. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Petito, Pona Mongongo et Amérique.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo niso, uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à ba sango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessibino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Vous allez colanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Sangoyamo Kililelo, na la Voix de l'Amérique, ou to Washington DC, tokomi na ngonga, ya kolanda mama, manaka mabiso na kombo ya monganga na salanini. Lelo, Fatuma Kala la limasi, akolobela, makambo matali lisungi, abaye bazali na bokono bwasida, na ekolo Congo démocratique. Ezali ndenge nini pona bato lokola baye bakutani na bokono boye mikolo oyo na RDC ndenge nini makambo ya kolakisa bango misapi komi kotia mapembeni mpe kotiolama ebongwami pe ndenge nini bango ndenge nini bakambi ya ba, ya UCOP plus bazali kobika mpe kosungana nde mituna eye Fatuma Kalala Alimasi atuni bongo na moko mokambi ya Lingomba liye UCOP plus Oyo azali pe yemoko na bokono, azali ko vivre na bokono ya sida. Tulanda, monganga, na sala nini.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, na sala nini.
Soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
okoyeba ke
Congolais nyonso d'abord, Congolais en général, situation est vraiment la moutée. Maintenant, Bakisa, Bokono et VIH, la carte à moutou, situation est vraiment la moutée. C'est-à-dire, Bakisi, pour moussous sur l'icolo, il y a eu un zanango déjà. Mabe pona obabengi stigmatisation na discrimination. C'est vrai que ekita, mais photo e bake nanu isilate. Batouana bazali non seulement stigmatisé ou discriminé na niveau ya la communauté esika bavandi, mais aussi esika esemeli ba kende kozwa acquis pour justement ba maintenir santé na bango malam pour ba bika malam. Encore une fois, évolution ezali, mais to atteindre nanu l'idéalité. Parce que, pas plus que avant-hier, nous avons intervenu dans le cas Moko, où nous avons reconnu à VIH, à Ken à l'hôpital, pour faire l'examen à charge virale. Nous avons eu 5 000 francs. C'est vrai, ça peut paraître OK. Au début, nous avons eu un marque qui a refusé 5 000 francs. Allez-y, parce qu'il y a 5 000 francs. Alors, si nous avons eu un comme par hasard, nous avons retrouvé dans le centre, nous a posé un problème. Nous avons comment un infirmier, nous avons balé à bas. Bah il dit naïté, bah lui dit non bon voilà tout ça c'est un gros pot tout ça va trop bien là quoi comme ma ba échantillon bah qu'elle est là quoi et minute mouké mouton a causé l'échantillon pe aïe là tout naïe bah c'est là abi gars il n'a fait rien de mais de quel droit bah comme il causé un excuse dans le bin non on peut prélever même sa parole avant d'aller misabim donc tu vois un peu à niveau ni à niveau y a personnel y a santé à niveau y a bateau bateau sensé consomme la bango vous allez proposer bango un problème. Tu vois que la situation en Dengona est allée automonie, mais bon, automonité, est abonnée, est allée combien? Acte où est allée normalement subventionné et gratuit.
Donc, Ndeko Ange, pour la moto, oyo ayebani ki azali na bokono, ya VIH sida, soki akeyi na ba centre de santé, pour la kosa la ba examen ba a charge virale wana, est allée ofele.
Normalement, est allée ofele. Mais encore une fois, tu yama ye le mabe, ba sali toujours. Aibi ke za ofele. Mais moto ya koya na moni moto na position ya faiblesse mais na position ya passe akoluka toujours à rançonner d'une façon ou d'une autre et le kola za na position ya faiblesse akoluka kaka à pesa ce qui za na yango te faire la passe mon makasi normalement ils a ofele charge virale dépistage même bakisi ils a ofele mais wana ezali mibeko wana ezali maloba ba konzi balobi mais dans la pratique ce n'est pas souvent la réalité. Même si majoritairement, qui César Ophélé, même a suivi Moussousou, l'examen Moussousou, parti par là, de façon non officielle.
Bien que si épaissement pour la Likambo, l'Italie, discrimination, la stigmatisation. Ndengeni ni bino bo intervenaka na esika neti ya mosala, soki baboyeli moto wana mosala, to balongole na mosala, po ete amonani na bokono.
Tout l'andakaba orientation pour la lutte contre le tout l'andakaba orientation oyo ba instance le cola OMS le cola Unicida ba pesaka à niveau global. Maintenant il est prouvé que ba coquille jamais ou to coquille jamais commettre fin na bokono ya sida ce qui to réduire ba inégalité te ba inégalité on les a inégalité pour l'accès à service inégalité pour na tout ce qui est stigmatisation et discrimination, inégalité, tout ce qui est violation des droits. Donc, batouana, ce qui va toujours stigmatiser, bah, ils allaient qu'au ajustement à la droite ligne, bah, inégalité. Et ce que nous faisons, c'est de mettre en place la clinique juridique pour accompagner les victimes de la violation des droits, de la stigmatisation, de la discrimination, de la toute autre forme de la violation des droits, pour que quand il y a ce qui est au et que clinique juridique au Ezali composé na ba tu ya mibeko c'est-à-dire au babengi ba avocat ba juriste banani ba meka ko accompagner mutuana soit judiciairement soit juridiquement et aussi psychologiquement wana to veli ko travailler en aval c'est-à-dire ceux qui kayé to intervenir mais en amont hein to travailler ka pe na sens ya kola ki sa ba tu ba e ba au Ezali droit na bango o mibeko elobi o mibeko pe semeli bango au basengeli ko sala na au basengeli ko sala te au mutuana ce qui a coûté na ka au babalini ba violer droit na e aye ba ko prévaloir ba droit au mibe ko pécier mais comme toujours mbokeza munene ba ka eza partout ne peut pas non plus être toi ko sala pe partout na même moment te yango sala ke ba bisika autozate na ngo autozate ba tiona ile mabe ba ko basala ka au ba ngo balimi ko sala
pona bae oyo ba monani na bokono ba ya sika esika nini bino bo intervenaka, pendenge nini bango bakoki kojoindre association na bino po te bazwa lisungi bayeba ba droit na bango, ba devoir na bango, bayeba eloko nini basengeli kosala, esika nini bakosengeli kozwa bakisi, pendenge nini bakoki kolandela bomoi na bango.
Normalement, esika oyo basalaka dépistage po koyeba soki moto aza na bokono ya sida to aza na bokono te, tozalaka toujours na moko ya biso azalaka wana mpona kolembisa moto oyo bauti kodepiste sika, kopesa ye makai, kopesa ye espoir, korassure ye ke azali ye moko te, ke bato wana bazali, ke okoki kovivre longtemps soki omeli kisi malamu. Donc en dehors ya oyo munganga asalaka, moko ya biso otobengi bacommunautaire azali mpe moto oyo azali na bokono ya sida azali wana mpona koakompagne bango, ezali accompagnement moko psychosocial. Et du coup na masolo bakosola na ye, akopropose ye soki alingi, akopesa ye baavantage ya kosangana na baninga, ya kokutana na baninga, na desavantage ya po olinga kozala yo moko, akoexplike ye mpe moto wana soki alingi akondima kopusa na pembeni ya association moko to groupe moko ya bandeko bazali lokola ye mpona koechange mpe experience na bango, mpona kobeta mwa masolo po ayeba koma kovivre positivement. Et na kati ya masolo wana pe elekaka na ba oyo etali baconnaissance ya droit na bango, baconnaissance ya mibeko, baconnaissance ya koma kovivre kifi elobi nini, komela yango droit na yo parapore ya traitement ezali nini, limite na yo ezali nini, to nyonso wana epesamaka.
Ange, soki moto aye kosala depistage elobi ba père éducateur bazalaka esika wana mpona koakompagne, kasi soki moto aye ye moko po ete komela bakisi na ye salema malamu, esengeli libota, esengeli mpe bato mosusu baakompagne ye bazala na ye, est-ce que esalamaka kaka bino na moto wana to bokendaka mpe na mabota mpona ke baakompagne ye basalisa ye na bokono oyo ye azali na yango, bosalaka yango mpe ndenge nini?
Kokende na mabota ezali au cas par cas. Mpona nini? Parce que moto nyonso oyo aza na bokono ya sida, bango nyonso bayebisa bandeko na bango te, bamosusu pour une raison ou une autre aboya koyebisa bandeko na ye, ntango mosusu bandeko na ye nde bakozala objet ya kostigmatize mpe kodiscrimine ye. Esalemaka mpe na bafamile na biso, omona ndeko na yo moko azali kotonga yo, azali kofinga yo, donc azorendre yo mal à l'aise. Yango motu ye moko connaissant environnement na ye, connaissant milieu azovivre, connaissant comportement ya famille na ye, oyo bamembre ya famille na ye, ye moko akodeside na nani akoki kolobela pour accompagner. Ce qui fait que avant tokende na famille na ye, il faut to twa accord na ye moko, aval na ye moko, ye nde akoyebisa biso ke non, famille na ngai nayebisa bango deja bokoki kokende mpo koteya bango. Bamosusu bakoloba na famille na ngai kutukomeka kokende te parce que moto moko ayebi te pour telle ou telle autre raison. Bamosusu ayebisa bapasteur, bamosusu ayebisa camarade na ye, nde tolanda motu oyo azali confident na ye, oyo ye moko apesa confiance pour que toteya ye, tolakisa ye ndenge nini akoki koakompagne ye. Parallèle mpe toyebisaka bato ke toujours ezali malamu moko na kati ya entourage na yo ayeba situation na yo, po toyebi te quand etce ka mosusu ekoki koyela yo eque esengeli motu oyo ayebi eta na yo po ke asunga yo. Okoki kosala accident, okoki kobukana, okoki kobela maladi mosusu oyo ezali presque inconscient ou peut-être poser na bafaculté nyonso te ekosenga ke il faut omela kisi parce que kisi wana bakataka yango te quel que soit na la circonstance. Sikoyo soki motu moko ayebaki te eke yo okomi na etat wana, omoni ke okozanga na kisi ya na motu akopesa yo kisi ya komela. Donc topresentaka baavantage ya kopartage etat serologique pour que motu ye moko de façon consciente ayeba kozwa décision ya kopartage to akopartage te.
Ezala kibongo monsieur Ange Mavula wa ezali bongo mukambi ya Lingomba Ukop plus baye bazali kosunga bandeko baye bazali na bokono bwa sida na ekolo Congo Démocratique. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo. Ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango, bokoyi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voa lingala.com. Kinshasa.com. Fatouma Kalala, Alimasi, na Peter, Bazala Kibongo, Onzela Yamasini. Oye lobili eye, Zala Kibongo, Wabino, Marius Mohunga. Tokuta na bino li susu nangonga ya 20h30, ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30, ya parti Est et Ecole Congo démocratique, pour na deuxième édition, ya basango na biso, na Veo Lingala. Otika la malamu.